habeen wanaagsan dhammaantii midhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo talaadaha bisha diseembar waa 19 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake oo ka hadlaya xidhitaanka siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur.
warka sideedaba qaran qof maaha, xukuumadda maalinta taaganna maaha, qaran waa qaran sideeda qaran dunis iyo khiyaano qaran iyana fudubooyinkii shabaab ay akhrin jireen oo hadba qofkay rabaan ugu fudubooyin jireen maaha oo waxyaabo loogaha qoran. mideeda kale haddii hadda khiyaano qoran iyo waxaad la caadiya nin soomaaliya oo ciidan soomaaliya u shaqeynayay ayaa si khalad ah dalkana gacanta loogu gashay.
waxaa sidoo kale dhagaysan doontaan qaybtii labaad ee waraysi aanu la yeelanay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan.
waxaan bilownay annaga iyo amasonba in lawada fariisto laga wada hadlo transitionkii laga wada hadlo sida ciidamada amisom ay ugu wareejin lahaayeen howlihii ay soomaaliya sahayeen ciidanka soomaaliyeedna ama ciidamada qalabka sido soomaaliyeedna ayagana ay ula wareegi lahaayeen mas-uuliddii ay hayeen ciidamadan amisom. wadahadalkaasna wuu socdaa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo habeenkii axadda ay xireen ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta la hor keenay maxkamad ku taala magaalada muqdisho sida ay idaacadda v o a da u sheegeen ilo xog ogaal ah. wararka aynu ka helayno ilahan xog ogaalka ah ayaa v o a da u sheegay in dacwad oogista dowladda ay codsatay in muddo 5 maalmood ah la siiyo si ay ugu soo dubaridaan cadeymahaasi ay u hayaan dacwadiisa. hase yeeshee xaakimkii maxkamadda ayaa waxa uu siiyey 24 saac. mas-uuliinta dowladda ayaa horey ugu eedeeyey cabdiraxmaan cabdishakuur inuu ku lug lahaa fal dembiyeedyo lagu duminayo qaranimada soomaaliya, eedeyntaasi oo ay beeniyeen siyaasiyiinta ay gacansaarka leeyihiin. cabdiraxmaan cabdishakuur:
aqalka kongareska ee maraykanka ayaa maantoo salaasaha u codayn doona sharciga cashuuraha oo ku kacaya $1.5 trillion oo dollar, kaasoo hindisiisa ay leeyihiin mudanayaasha xisbiga jamhuurigu. sharcigan ayaa cashuur dhimis u sameynaya dadka maraykanka badankooda, laakiin waxaa si weyn uga faa'iideysanaya dadka hantiilayaasha ah ee ladan, sida ay sheegtay amaba ay sheegeen kooxo dhexdhexaad ah oo arrimaha cashuuraha falanqeeya. kadib marka uu codeeyo aqalka wakiilada ayaa la filayaa in sharcigan uu gudbo gelinka dambe ee isla maanta ilaa iyo 4 berri ah aqalka sanadka ee dalka Maraykanka. haddii labada aqal ay wada ansixiyaan, waxaana uu gudbi doonaa isla markaana uu tegi doonaa aqalka cad ee Maraykanka iyo uliba madaxweyne Donald Trump. sharcigan ayaa haddii uu gudbo noqonaya kii ugu weynaa ee cashuuraha ee isbeddel ku sameeya ee Maraykanka soo maro muddo ka badan 30 sannadood. waxaa kaloo noqonaya sharcigii ugu weynaa ee xukuumadda Trump ay ku guuleysato inay meel mariso. xubnaha jamhuuriyiinta ayaa u muuqda inay haystaan cod ay u badan yihiin amaba codka ay u baahan yihiin si ay u meel mariyaan sharcigan oo qayb ahaana nasakhaya sharcigii caafimaadka dadweynaha ee hindisiisa u lahaa madaxweynihii hore Maraykanka Barack Obama.
magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxaa ka socda shir la doonayo in dib loogu soo nooleeyo wadahadalladii nabadda ee Suudaanta Koonfureed, waxaana la filayaa in dib ay u bilowdaan wadahadalladaasi oo markaasi aanay ku iman doonin caqabad weyn oo hadda la siiyay saadaalin karo. colaadaas koonfurta Suudaan ayaa bilaabatay 4 sano ka hor, waxaanay keentay inay dalkaasi ka cararaan 2 milyan oo qof, halka 1 milyan oo kalena ay macluushu qaaday sida ay sheegtay qaramada midoobay. heshiis nabadeed ayaa magaalada Addis Ababa ay ku kala saxiideen 2 sano iyo bar ka hor, waxaana uu heshiiskaasi markaasi markii dambe uu u burburay kadib markii madaxweyne Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar ay dagaalameen, taasoo keentay in boqolaal qofi ay ku dhintaan caasimada Juba.
wasaaradda difaaca Sacuudiga ayaa sheegtay inay ka hortagtay gantaal ay maleeshiyada xuutiyiinta ee dalka Yemen maanta oo Salaasa ay ku tuureen magaalada Riyaad ee caasimadda dalka Sacuudiga. TV-ga laga leeyahay dalka Sacuudiga ee Al Carabiya ayaa ku warramay in saraakiil ka tirsan wasaaradda difaacu ay u xaqiijiyeen in laga hortagay gantaalkaasi. Telefishinka ku hadla afka xuutiga ayaa isna sheegay in ay Sacuudiga ku rideen gantaal ay ugu magac dareen Burkan Laba. Muuqaal ay baraha bulshada ku faafiyeen goob joogayaal ku sugan Riyaad ayaa tusinaya qaac madow oo cirka isu shareeray, hase yeeshee weli lama soo sheegin wax khasaara oo ka dhashay. Isbaheysiga carbeed ee uu hogaamiyo Sacuudigu ayaa dagaal culus kula jira dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ee dalka Yemen. Sacuudiga ayaa ku eedeeya Iiraan inay hubayso kooxdaasi xuutiyiinta.
halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa si xoogan u cambaareeyay xariga loo geystay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo habeenkii Axad ay xireen ciidamada dowladda Soomaaliya kadib markii ay weerareen guri uu deganaa. Cumar Cabdirashiid ayaa ku baaqay in siyaasigan si degdeg ah loo sii daayo. Wariyaha Jacfar Kukay ayuu uga warramay dareenkiisa ku aadan xarigaasi.
wallaahi waxaa xogaa aad iyo aad ii dhibtay runtii, sida hadda Cabdiraxmaan Cabdishakuur ama siyaasiyiin xildhibaanadii hadda Xasan Macalin iyo Daadif, yacni waxyaabaha hadda socda ee runtii lagu caburinayo siyaasadda dalka, waan ogahay runtii haddii aan ka aamusno in la aadi doono jidkii burburka shalay lagu burburay oo dadka lagu caburinayay, arrintaas xogaadasa runtii arrintaas hore inaan ka hadlo oo maaragtay umad Soomaaliyeedna sida waxaa layidhi daadka iyo dunya guri intay galaan guri kama leexdaan. Marka ay guriga ugu horeeya gala haddii dadku ka hadli waayo waxay keenaysaa guryo badan inay galaan dad badanna ay dulmigaasi ku faafo. Marka waxaan gartay runtii arrintaas inaan ka hadlo oo aan uga digo dowladda in xuquuqda dastuuriga ee qofka leeyahay aana mar lagu talaxtago.
Dowladda waxay sheegtay shalayto oo ay hadleen wasiirka amniga iyo xeerlaaliyaha qaranka in waarankii lagu soo xiri lahaa loola tegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur laakiin uu ka dhaga adeegay isku dhacana sidaa uu ka dhashay.
horta waxaa rabaa inaan uga tacsiyo eheladii iyo qaraawadii ay ka dhanteen wiilashii Allah u naxariistay hadda guriaas ku dhintay. wiilashaas waxay ahaan lahaayeen maanta dadka difaacay oo runtii ka difaacay Al-Shabaab iyo dadka kaleetoo dalka haysta, si ayaan daraayo si runtii yani negligence ah ayaa caruurtaasi ku dhinteen. haddii ninkakan loo dan lahaa waxay ahayd boliis horta in loo soo dido oo boliiska ay yimaadaan warrant ku keenaan waxkooda looga waco de processkaas la qaato. niisa sideeda waa ciidanka kalsoondoonka weye, waxaa loogu talagalay howlo gaar ah oo runtii lagula dagaalay cadow Al-Shabaabi in siyaasiyiin iyo shaksiyaad siyaasadda ku jira ama xildhibaanle iyo loo dirana. arrintaas waa arrin horta aada khatar badan leh, haddii aynan haddan ka hadlina runtii nagu sii deyn kartaa jid burbur ah.
sideed u aragtaa eedeymaha loo soo jeediyey ee ah qaran dumiska iyo in isagoo dowlada shisheeye ka shidaal qaadanaya uu doonayay amaba uu ku howlanaa falal lagu ridayo madaxda hadda waddanka ay hogaamisa?
horta sideedaba qaran qof maaha, xukuumadda maalintaas taaganna maaha, qaran waa qaran weyaan. sideeda qaran dumis iyo khiyaano qaran iyana fadwooyinkii Shabaab ay akhrin jireen oo hadba qofkay rabaan ugu fadwoon jireenna maaha, oo waxyaabo loog yahay qoran. mideeda kaleet haddii hadda khiyaano qaran iyo waxaas la aadayo, nin Soomaaliya oo ciidan Soomaaliyeed u shaqeynayay ayaa si khalad ah dalkana gacanta loogu gashay oo wadiga garaanka inta ka fadhiistayna waa khalad aan qof doonay ta ka hadlin. marka in qof siyaasi ah oo xukuumadda mucaaraday ama dhaliilay runtii inuu ka hadlaa iyo in yacni loo diraa lagu eedeeyaa qalandumis iyo qalanku maaha shaksiyaad iyo maantana ma dhalan qalankan, hal qof iyo laba qofna qalankan halkama qaadi karaan sideeda. marka arrintaas waxa weye arrin runtii khatarteeda leh, oo haddii mas-uulku maalintaas jooga oo hadduu maxkamadihii iyo ciidankii markaas jooga uu isticmaalo siyaasiyiinta iyo inuu wixii isaga dhaliila ay ka dootagaan, khatarteeda leedahay. maanta shalay markii waxaan burburka nagu dhacay khibrad ma lahayn, laakiin maanta khibradeeda baan lahay, waana inaan ka hadalno.
ma jirtaa adiga inaad hadda mawshin ku mashquulsan tahay sidii looga keeni lahaa xukuumadda hadda jirta?
wax mawshin aniga hadda aan ku mashquulay iyo mawshin aan ku jirayna ma jirin. mid waana ku sheegayaa aniga ninkan farmaajo ah sida waatii aniga aan ku jiray musharxa ahaa, Cabdiraxmaan Cabdishakuur musharxa ahaa, runtii maalintii shalay doorashadana isagaan taageernay. oo codkeeni iyo waxeeda oo dhan ayaan inta ugu darnay ummadda waxayna ku yahay. Laakiin sideedaba ma aha taas inaan si inda la'aan ah markasta aan u dawo taaganahay qofkii oo wixii khalad siyaasiyan nahay dalka oo soo maamulay wixii khalad waa ka hadlaynaa oo aan ku dhaleynaa dowlad. Laakiin maanta in arrintaas la keeno sidii hadda la sheegay fadwo ah ee qaran dunis iyo kan iyo kaasi ana waxaa qabaa inay khatar meel khatarna cadsiinayso runtii dalkan la gaarsiinayso meel soobrit isku soo noqon kara. Maanta inay muhiim tahay aniga iyo siyaasiin kale too kale inay ka hadlaan baa.
adiga iyo cabdiraxmaan cabdishakuur xiriir noocee baa idinka dhexeeya?
adaa cabdishakuur anigu mara wasaaraha lowda kusaaki lowda kun tokyo muusiiq wuxuu ahaa qusheynta qaranka dawasir buu ahaa inaan saxibnaa nagoo yahay inaan asmacaa nagoo yahay inaan isku fiicanna nagoo yahay runtii haddana si kale isuguma xibnaan nin xawl joogo ka hadlaayo ahaa arrimaha hadda socda marka waxay la tahay waxa loo ugaarsada ama loo raadsanayaa inay waxyaabahaas la xiriirto. ana waxaan codsanayaa inay maanta maskaxiyan iyo siyaasad runtii inta loo noqdo ninkaana lasoo daayo si dhaqsa loo soo daayo dowladduna inay runtii ka waantoodo jidkan hadda ee qaaday marna xildhibaano lagu leeyahay xasanada ha looga qaado si ay waxqabadaa keenaya ay khatarteeda leeda arrimahaas.
Mudane, adigu waxaad hadda ku sugan tahay dalka Imaaraadka Carabta. Eedaha Cabdiraxmaan Cabdishakuur inta badan lagu soo ogeyna waa in xiriir uu la leeyahay waddankaasi oo dowladda hadda jirta ay aaminsan tahay ama haddaanan si cad looga soo warin laakiin la rumaysan yahay in ay aad u kala aragti duwan yihiin. Imaaraadka dadka Soomaaliyeed badankood waxay u arkaan inaanay sida wadamada kale ee saaxiibka la ah Soomaaliya dhismaha waddanka haatan u soo jeedin oo fadqalalo siyaasadeed iyo kala jarjaris iyo kala qoqobidda siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay ku howlan tahay. adigu sawir noocee ah ayaad ka haysataa dowladda Imaaraadka Carabta?
Niyo horta sideedaba meesha dowladdii maalintaas taagan diblomaasiyadda siyaasadeed ee dalka ayaa markaasays haddii ay dowlad wax ka tirsanayso dowladdaa la rabaa inay toos u abaarto mugta inaysan meelaha ku wareegin iyo dad shaksiyaada inaysan waxba ka sheegin mugta dowladda sideeda hadday aragto dowlad kale inay faragelin ku hayso inay toos u abaarto dowladdaas. Laakiin inay maalin kasta saas ku wareegto ana waxaa la tahay wax qalada dowladda Imaaraadka runtii niyo dad Soomaaliyeed badan ku nool waa meesha xawlaadaheena waxyaaba badan uma Soomaaliyeed runtii ku nooshahay oo linking u ah xasana waxaa kusoo jirnay been wax ka sheeg ay social media facebook yaani lasu marsiinayo oo aan laga shaqeynayn wixii dalka iyo siyaasadiisa dalka loo baahna in laga shaqeeyo dalka loo baahan yahay asxaab siyaasadeed in la gaarsiiyo waxyaabihii adkaa statiska in la dhisay kulli annagaa soo qabanay xukuumaddii runtii ogumaad calmiya wasiifadii iyo madaxweynihii kulli dadkii ku jiray wixii dhig waha o dhan waa soo qabanay. maanta in dastuurka la dhamaystiro siyaasadan doorasho la gaarsiiyo asxaab la sameeyo ayaa laga sugaya xukuumadda. runtii waxaan la dhexgalay waqti ay lumiyeen haddii hadda saan lagu sii jeedin waqti loo lumayaa dalkana dib loo dhacaya.
kaas waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo u waramaya wariyaheena Jacfar Kuukay.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa sheegtay in la dhammaystiray wejigii hore ee qiimeynta diyaarinta ciidanka Soomaalida. wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo waraysi gaara siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in qiimeynta lagu ogaaday tirada ciidanka diiwaan gashan oo uu sheegay inay dhan yihiin 26,000 xuduudda ciidanka hoggaankooga saanadda iyo weliba tababarada. wasiirka ayaa sheegay in qiimeyntan ay muujinayso in ciidankaasi bedidiisu ay diyaar yihiin inkasta uu qiray inay jiraan meelo guutooyinkii tiro ahaan ay dhiman yihiin. isagoo ka hadlayay qalabka ay ciidamada Soomaaliya haystaan ayaa uu sheegay in cunuqabateynta qaramada midoobay ay garbadoobtay awooddii qalabkii iyo hubkii ciidanka Soomaaliya. qaybtii labaad ee waraysi uu la yeeshay wariyahayaga Haaruun Macruuf ayaa ugu horreyn wasiirku kaga hadlayaa saanadda ay haystaan ciidanka dowladda Soomaaliya.
ciidamada kama saanad yara oo saanadaan haysano aad ay u fiican tahay dhinaca kale. laakiin markaa fiirisid oo dhinaca hubka culus waad ogtahay waxaana saaran cunuqabateynaana saaran. markaa u fiirisid dhinaca hubka fudud saanada ay haystaan shabaab iyo capacity-ga ciidanka annaga marka la isu dhigo ciidanka annaga sarreeya daraasidda markaa fiirisid.
marka ciidanku ma wada hubaysan yihi dhammaan ciidamadiina ma wada hubaysan yihin qoryaha fudud ma wada haystaan?
qaar way jiraan kuwa aan hubaysnayn oo hadda dhammaystir u baahan oo aan rabno inaan dhammaystirno. laakiin majority ciidanku hubaysan yahay.
marka cunuqabateynta aada sheegtay bal sidee u saamaysay awooddii ciidanka iyo kartidoodii inay isdifaacaan ama saldhigyadooda difaacadaan wax yar ii sharax.
Waxaa ka soo qaadaa markaan ka hadlayno hubka culus marka laga hadlayo waxaa laga hadlayaa madaaficdii aan ka hadlaynaa oo di madaaficda ciidanka muhiimay u tahay in meelo dhaadheer oo fogfog oo ciidanka uu ka dagaalami karo. Masalan ciidanka infantry-ga oo kale wuxuu leeyahay di madaafic uu leeyahay ciidanka kula dagaalamo oo noocyo kala gadisana. Marka madaaficda iyada waxay ka saacidaysaa ama madaafic gaari saaran ha noqoto ama mid la jiida ha noqoto ama mid garabka gantaalo laga qaado ha noqoto waxay ka saacidaysaa in ciidanka marka kaa fog intuusan kugu soo dhawaan oo ay noqon xabad yar yar la isku fido in ciidanka uu isaga difaaci karo 4 kilometer 5 kilometer. Marka hubka noocaas oo madaaficdi iyo sawaariikhdi iyo waxaasi oo dhan kuma jiraan. Aba hadday noqon lahayd xataa dayaarada oo helikopter oo markaasi gantaalo sida oo markaasi meeshii la sahmiyo oo lasoo arko cadow uu joogo intay bartiisa ku weeraraan kaga hortegi lahaa. Sida de ay baxaysaanba dowladaha nabad midka oo AMISOM oo kale tusaale hadaan usoo qaadano intaasi ay u dhan yihiin.
Waa gartay. Marka haddii dhinac kale loo dhigo ciidamada Soomaalidu xilligan aan joogno diyaar may u yihiin AMISOM oo kale inay mas-uuliyad kala wareegaan mise diyaar uma?
Hadda horta waa la socotaaye waxaan bilownay anaga iyo AMISOMba in la wada fariisto laga wada hadlo transition-kii laga wada hadlo sida ciidamada AMISOM ay ugu wareejin lahaayeen howlihii ay Soomaaliya ka hayeen ciidanka Soomaaliyeedna ama ciidamada qalabka sida Soomaaliyeedna ayagana ay ula wareegi lahaayeen mas-uuliddii ay hayeen ciidamadan AMISOM. Wadahadalkaasna wuu socdaa. Waxaa socda plaankii qorshihii ayaa hadda la wadaa qaabka xilka ay ula wareegi lahaayeen ciidamada qalabka sida arrinkan hadda ka hadlaynay oo ah assessmentaha la sameeyey ama daraasada hadda la sameeyey wax weyn ayay u noqon doontaa, asaas ay u noqon doontaa in la ogaado capacity-ga ama awoodda ciidamada annaga aan haysano xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada guud ahaan qalabka sida awooday leeyihiin. Oorahan ku qiimeynay waana sii dhamaystiraynaa kadib deegaanaday joogaan iyo dhammaan waa la eegi doonaa. Waxaan rabnaa xilliga aan kala wareegi doono AMISOM waxay noqon doontaa xilli ciidamadanada ay diyaar garoobeen. Marka laba shay ayaa meesha taalla, midna waxaa waa exit ka baxid waay, midna waxaa waay transition. Annaga hadda waxaa la diyaarinaya qorshihiisu waa transition, ma aha ciidamada automatically ciidamada African Union-ka hadda hore. Inkastoo hadda qeyb ka mid ah ay sii baxayaan, haddana qorshaha annaga wuxuu ku salaysan yahay inaan isu diyaarino saan ula wareegi lahayn mas-uuliyadda ay hayeen oo difaaca ku saabsanayd ula wareegi lahayn. Marka hawshaasi way socotaa, waana la wareegi doonaa insha allah.
Way waxaad wax yar ka taabataa, waxaa jira weeraro shabaab ku qaado saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo ka hub iyo tababar fiican intaba saldhigyo ay qabsadeen al-shabaab markay weerarkan qaadaan, laakiin ma jiraa hub ama qalab ciidanka Soomaalidu ay la-yihiin oo haddii ay heli lahaayeen ay isaga difaaci lahayn weeraradaas?
Ha, waa kuu sheegay. Waxaa ka mid ah horta mar walba ciidanka marka la leeyahay waa ciidan dhisan. Ciidanku wuxuu ku dhisan yahay hubkaas culus uu ku dhisan yahay. Ciidanka keliya looguma talagalin ciidamada difaacoon inay ku jiraan. Ciidamada waa inay weerar qaadi karaan. Waxyaabaha la isaga guuleystana waxaa ka mid ah hubkaas culus oo adiga ah haysid ayaa ka mid ah. Marka mar walba haddii ay noqoto ciidanka inuu difaac ku jiro oo mar walba difaac uu ku jiro, waxaa waaye difaaciisi inkastoo uu u baahan yahay hub culus oo uu isku difaaco, laakiin aniga aragtideyda waxay tahay ciidankan haddii ay u dhammaystirnaan lahayd capacity-gii oo ciidan uu ku howlgelayay hadday u dhammaystirnaan lahayd, inta difaac uu wax ku sugi lahaa ciidankan wuxuu noqon lahaa mid weerar ah oo cadowga intuusan soo dhaqaaqin ama meelaha uu ku tababartaba uga tago meeshaa ku burburiya. Marka laazim hubkaas culus caalamka inuu fasaxo waaye, xataa si tartiib ha u fasaxo oo one day aan la dhihin xataa maxaa la yidhahdaa waa they can do oo ama waa soo iibsan karaan, laakiin si un mechanism loo keeno oo dowladdii Soomaaliyeed ay kusoo iibsan karto oo ayna ku hubeyn karto ciidankeeda iyadoo markaasi hadba marxalada aan marayno lagu salaynayo.
Waa garta. Marka cunaqabateyntaasi garbaduub u haysaa ciidanka Soomaalida?
shakiyuu san ka gelin arrinkaas, because ciidanka Soomaaliya waa la yaqaana. Waxaan u malaynayaa dad badan oo Soomaaliyeed ama markaa wareysid saraakiishooda ciidamada qalabka sida oo ciidankan dee soo dhisay, inkastoo xilligii Cold War-ka ay iska ahayd ee hubka ugu badan oo ay haysteen Soviet-ga laga keenay, haddana saraakiisha markaa la sheekaysid waaya arrimadooda ay kaaga warramaan ama istraatiijiyadii iyo qaabkii ay u dagaalami diireen ay kaala warramaan ama cadowgii markaas ka hor yimid say u burburiyeen markay kaala hadlaan. Waxyaabaha ugu cuslaa oo ay haysteen waxay ahayd saanada oo markaasi ay isticmaalayeen oo ka xoog badneed dadka cadowga markaasi kasoo horjeeda oo ay la dagaalamayaan. Marka mar walba arrinkaasi qalbiga in lagu hayo.
Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo u warramayay wariyaha V O eda Haaruun Macruuf.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa shalay ku amray ciidamada dowladda inay u diyaar garoobaan howlgal wadajir ah oo uu sheegay inay ka qayb qaadanayaan ciidamada AMISOM kuwaasoo dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa howlgalkaasi waxa uu shalay ka sheegay mar uu xarunta wasaaradda gaashaandhigga uu kula hadlay saraakiisha ciidamada. Wariyaheena Axmed Xasan Colaad ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in mar dhow ay bilaaban doonaan howlgallo ay si wada jir ah ay u qaadayaan ciidamada dowladda Soomaaliya, kuwa Midowga Afrika iyo ciidamo Mareykan ah oo ku sugan gudaha Soomaaliya. Hadalkani ayaa waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo mar uu shalay ka hadlayay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya. Mana ahanin markii ugu horreysay oo madaxweynuhu uu ku dhawaaqo dagaal ka dhan ah xarakada Al-Shabaab.
Waxaa soo socda joint operation oo AMISOM iyo SNA iyo qolada Mareykanka ah ee iyagu naftooda gacanta naga siiya dhinacyo badan aan wada geli doono operation howlgallo. Marka howlgalladaasi waxay keeni doontaa inaan isku badanno, bacdama ay tahay dee meeshii oo maalin walba u taagan inay shacabkeenna laayaan inaan is aragno. Maxaa yeele waxaan ognahay mar walba iyagu inay weerar soo qaadaan, ay dadkeenna laayaan, mar alla markay damcaanna ay weerar sameeyaan. Waxaa loo baahan yahay marka annagu inaan bedelno oo annagu aan noqono kuwii wax hujuumaya inaan noqono.
Wasaaradda difaaca ee dowladda Mareykanka ayaa dhowaan shaacisay in ay joojisay taakuladii ay sii jirtay ciidamada militariga Soomaaliya, wuxuuna madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay in ciidamada Soomaaliya ay wax kasto ay u baahan yihiin ay dowladdu dhabarka u ridan doonto, balse loo baahan yahay in laga gudbo waxyaabaha musuqmaasuqa ah ee ka dhex jira ciidamada.
Wax badan waxaan ka hadalnay arrimaha musuqmaasuqa oo dee mar walbaba si sahla dushana looga tuuro oo wax alla wixii xumaata annagana dul saaro. Marka arrimahaas musuqmaasuqana waxay noqotay runtii wax ceeb ah oo nalagu tilmaansado oo soo noqnoqda, oo weliba hadda tii ugu dambeysay la leeyahay qaar ciidamadeena ka mid ah ee mucaawinadii la siinayay in hakad la gelinayo. Waxaan idiin sheegayaa annaga inaan isku tashanno, annagu inaan wax qabsanno. Dadkan ajnabiga ah oo na taageeraya waa ku mahadsan yihiin, ciidan geesiyiina tihiin, waa soo halganteen wax kastoo noo laga sheego. Waxa weeye dad u taagan dalkan difaaciisa oo diyaar u ah dalkan inay ka saaraan cadowgan ummadda Soomaaliyeed dhibaya. Intaas laakiin inay ku joogsato lama rabo. Waxaa la rabaa dadka na caawinaya inaan kalsooni gelino yaa la rabaa. Waxaan caddeynayaa haddii wax hakad la geliyo annagu dowlad ahaan waxaan ku dadaalinaa boqolkiiba shan boqol waxaan ku dadaalinaa in hakadkaas la geliyey aysan qofna aysan taaban.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu sheegay inuu si joogto ah ula socon doono dhaqdhaqaaqyada ciidan ee dowladda Soomaaliya, isagoo oo inta badan sheegay inuu tegi doono wasaaradda gaashaandhigga. Afhayeenka ciidamada militariga Soomaaliya Cabdullaahi Iimaan ayaa waxa uu sheegay in madaxweynuhu dhaqdhaqaaqan uu bilaabay ay qayb ka tahay sidii uu ula socon lahaa ciidamada, maadaama uu sheegay inuu yahay taliyaha guud ee ciidamada Soomaaliya.
Horta madaxweynaha waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed, aana taliyaha guud ee ciidanka qalabkiisa kama maqnaado xerooyinka ciidamada, asaga ayaa taliyaha guud. mar walba soo booqda, mar walba yimaadaa, mar walba shaqadiisa u tagaa. Howlgallada meesha ay ka socdaan meel walba waxay jiraan sagaa taliya guud ee ciidamada qalab kushida sababaha u yimaada xerooyinka ciidamada sababahaas horta maya dagaalka hore uu iclaamiyey madaxweynaha in lala dagaalamo qof walba oo Soomaaliya waa ka go-an tahay inay la dagaalamaan cadowga argagixisada ah. Qofba Soomaaliya oo u diyaargaroobay madaxweynaha hore uu iclaamiyey haddana howlgalladii socda ayaa lasii labalaabayaa oo lasii kordhinaya waa ujeedada. Howlgalladii horey u socdeen waa lasii labalaabayaa go-aanka madaxweynaha hore uga soo saaray in dagaal Soomaaliya ay la galaan cadowga argagixisada ah.
ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ayaa dagaal adag kula jira xarakada Al-Shabaab, waxaana inta badan dagaaladani ay ka dhacaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyadoo welina xarakada Al-Shabaab ay ka taliyaan deegaano badan oo ka mid ah dhulka Soomaaliya. Axmed Xasan Culaad, V O A, Muqdisho.
fiid waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baalkaad nagala socotaan waa v o a idinka imanaysa washington haatanna baraawe toddobaadkan gudihiisa waxaa magaalada baraawe lagu dilay laba ka mid ah nabadoonnada beelaha oo magaaladaasi aada looga yaqaanay. mid ka mid ah nabadoonnada ayaa xalay lagu dilay gurigiisa iyada oo la sheegay in raggii dilka geystay ay ka baxsadeen ciidamada ammaanka, halka nabadoonka kalena maalmo ka hor lagu dilay masaajid ku yaalla magaaladaasi. saraakiisha dowladda ee magaalada baraawe ayaa dilka madax dhaqameedkaasi ku eedeeyey ururka Al-Shabaab. haddaba wariyahayaga Saare Ciidla Nuur ayaa arrintaasi ka waraysatay guddoomiyaha magaalada baraawe Aadan Cumar Madoobe.
toddobaadkan gudihiisa laba nabadoon oo iska nabadoon beeleed ahaayeen ayaa magaalada gudaheeda lagu dilay oo nimankii nabadiidka ay ku dileen magaran, midna toddobaadkii horaa la dilay, midna toddobaad xaliya la dilay.
waan garta marka magacyadooda ma noo sheegi kartaa labada nabadoon ee la dilay toddobaadkan?
midkii toddobaadkii hore la dilay waxaa la yidhaahdaa Saydana Xaajow Nuurkey, midka xalay la dilayna waxaa la yidhaahdaa Maxamed Aadan Jiis.
yaa dilay baad u malaynaysiin marka oday dhaqameedyadaasi?
walaala saad ogtihiinba cadow oo cadowga ummadda Soomaaliyeed dad ahaa waddanka jooga kolley ummadan kale hadda wax ciifo ka dhexaysa amba baraawe hadda ciifo qabiil taalla ma ay jirto, dhibaato kale ma ay jirto. dadka dhiigga dadka ay moodaan inay jannada ku aadayaan abaabtii ilaahay ku waaran doonaayeen dadkaas unbaa sababsadeen. toddobaadkii hore ninkii la dilay Saydana Xaajow Nuurkey masaajid dhexis baa lagu dilay sabab cisho kasoo baxay raba, kanna gurigiisa ayaa xalay ugu galeen. ciidamada ammaankana dadaal badan ay muujiyeen, fara laguma dhigan, laakiin waa ay baxsadeen.
maxaad u malaynaysaa marka sababta labadaasi hogaamiye dhaqameed lagu bartilmaameedsaday?
dadkan ma ogolo, nidaamka dowladeed ma ogolo. nabadoonada nabadoonna waxay ahaayeen maamulka dowladeed ee la shaqeeyo iyo ciidamada ayay ahaayeen, sidaasa loo bartilmaameedsadan. naceeb dowladnimo dadku ku jira iyo diineed ayaa loo dilaansalan. nabadoonada deegaanka degan waxay nala shaqeeyaan, shacabka dhammaa nala shaqeeyo. haddaan nahay wakiilada dowladda meesha jooga, waa dad dowladooda jecel, nidaamka xasiloonida jecel, ayagana qeyb bay ka ahaayeen.
waan gartay magaalada guud ahaan amnigeeda ka waran yaa gacanta ku haya amniga magaalada ma dowladda mise Shabaab? sidee xaaladdu tahay isku socodka magaalada iyo magaalooyinka kale ee hareeraheeda ah iyo guud ahaan ganacsiga iyo nolosha magaalada baraawe?
habeer meeshaan kala hadla waa hooyga aan magaalada ka deganahay anigoo ah gudoomiyaha degmada Aadan Cumar Madoobe Aadan Yare. magaalada wax dhibaato hadda ka jira ma ay jiraan. abnigeeda aad uu xasiloon yahay, dadka degan bulshadeedan aad ay isku jecel yihiin. kulley waad garan kartaa xamar 200 kilomitr inoo jirtaa, badeecada halkaasay ka timaadaa. dhinaca baddana doomada wax ku keeraan oo dadka ganacsatada ah magaalada baraawe waxaan is dhihi karnaa hadda wax shido oo haddaan ognaho ka jira ma ay jiraan. su-aasha ah ma shabaaba gacanta ku haayo mise dowlad? shabaab meel gacanta ku haayo? guddoomiyihii degmada ma kaala soo hadla lahayn Zahra? shabaab nawaaxigeed eriyade baraawe xataa waa ay ka zuuleen haddaan runta kuu sheego.
waan gartay markaa sidee suurtagal ku tahay in ay dad inta loo soo dhuunto dad magaalada caanka ah oo nabadoona ah oo la garanayo inta guryahooda loogu galo la toogto, hadhowtana dadkii waxyeelada geystay aan gacan lagu dhigin ee ayar iska tagaan? taasi sidee suuragal ku tahay mudane Aadan?
waa mahadsan tahay Zahra, waa su-aal fiican oo jawaabteeda u baahan suwaate loo bixiyo. horta ciidamada ammaanka way dadaalaan habeenkii magaalada isku gadaamaan. dabcan dadkan la leeyahay khawaariijta ahoo shiyaad Al-Shiyaadiin aan u aqaano aniga Al-Shiyaadiin, dadkay ku dhex jiraan kama taqaan dadka midir kale oo soo aan marheen dabcan sidaas ka keenaysa in ay u sahlanaato inay wax bartilmaameedsadaan
waan gartay laakiin marka rasaasi ka dhacdo guri kamida guriyihii magaalada oo aan magaaladana dagaal ka soconay amaan tahay dabcan waa la dareemayaa in halka rasaastu ka dhacday qof lagu dilay ciidamada amaanka meesha ka agdhow markiiba miyaanay meesha gaareyno dadka baxsanaya dadka soo laayay in la qabto miyaanay suuragal ahayn
waraal qofkii tiisa gashaa dhinta magaana qolada xalay waa la helay ciidamada amaanka iyaga way isheleen tooda amaan badgelin maahan xalay aniga laftirkayga qayb baan ka ahaa ragii aaday waan ishelnay markaan ishelnayna dawaa habeen waa daranka dhaamaan cad maahan sabaq bay ku baxsadeen laakiin leesaga xaray maayo san dareemaho maalan gacanta waa la soo dhiga doonaa
gudoomiyaha magaalada baraha waa aadan cumar madoobe oo uu warramayay wariyaha v o e da sahra ciidla nuur halkaad ku dhegaysanayseenna waa idaacadda fiidnimo ee v o e idin ka imanaysa washington
qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa waxaad ku soo maqan warbixin ku saabsan arrimaha yemen barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo xubintii dooda gaaban marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo habeennimadii axadda ay xireen ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta la hor keenay maxkamad ku taala magaalada muqdisho sida ay idaacadda v o a u sheegeen ilo xog ogaal ah wararka aynu ka helayno ilo xoogaal ah ayaa sheegaya in dacwad oogista dowladda ay codsatay in muddo maalmo ah la siiyo si ay isugu soo dubaridaan caddeymaha ay hayaan hase yeeshee xaakimka maxkamadda ayaa siiyey 24 saac
aqalka kongareska dalka maraykanka ayaa maanta oo salaasa u codayn doona sharciga cashuuraha oo ku kacaya 1.5 trillion oo dollar kaasoo hindisiisa ay leeyihiin mudanayaasha xisbiga jamhuurigu sharcigan ayaa cashuur dhimis u sameynaya dadka maraykanka badankooga laakiin waxaa si weyn uga faa'iidaysanaya dadka hantiilayaasha eeladan sida ay sheegeen koox dhexdhexaad oo arrimaha cashuuraha falanqeeya kadib marka ay u codeeyaan aqalka wakiilada ayaa la filayaa in sharcigan uu gudbo geninka dambe ee maanta ilaa 4 berri ee aqalka sanadka
madaxweyne Donald Trump ayaa ka digay shalay oo isniin ahayd in awoodda iyo quwaddii waddankani ay ciriiri gelinayaan awoodo kasoo horjeeda wuxuuse ballan qaaday in waddanku isticmaali doono farsamo walba si uu sare ugu qaado dibna ugu soo nooleeyo waxa uu ku sawiray maraykankii oo soo kacaya isagoo soo bandhigayay istaraatiijiyaddiisa cusub ee ammaanka khudbad uu ka jeediyey Washington waxa uu Trump ku tilmaamay in Ruushka iyo Shiinaha labada waddanba ay raadinayaan sidii ay tartankii ugu adkaa ay ula geli lahaayeen qiimaha Mareykanka saameyntiisa iyo weliba dhaqaalihiisa. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa V O A Washington. Waxaa hadda laga joogaa 2 toddobaad markii la dilay madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax. Haddaba waa sidee xaaladda waddankaasi? Maxaase isbedelay tan iyo dilkii Cali Cabdalla Saalax? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo ila fadhiya waxa uu ka wareystay Xasan Albasri oo macallin ka ah jaamacad ku taala magaalada Mukalla ee dalka Yemen.
Xaaladda dalka Yemen markaan qiimeyn lagu sameeyo dilkii Cali Cabdalla Saalax madaxweynihii hore kadib xaalku sidii hore ma ahan khilaaf hore ayay ka baxday dagaalo cusub ayaa hadda furmay oo duqeymo iyo kuwo kaloo ka socda fagaaraha gobollada kala duwan ee Yemen gaar ahaan kuwa shimaalka kuwa marka waxay isugu jiraan kuwo dhexmaraya kooxaan xuutiyiinta iyo kuwa dhexmaraya kooxdan madaxweyne Cabdirabo Hadi iyo isagoo garab ka helaya kooxaha Suudaaniinta iyo Imaaraadka marka gobollo badan ayaa hadda dagaalo culculus ay ka socdaan sida Sabwa iyo Macrab iyo meelo kaleba
waayahay wayna ogeyn dabcan xaaladda dalka Yemen iyo halka ay marayso sidaad ubaad carabaabtay dilkii Cali Cabdalla Saalax oo ahaa madaxweynihii hore waddankaasi hadda dagaaladan cusuba soo kordheed sheegaysaa maxay ku kordhiyeen xiisadii ka taagnayd waddanka Yemen ka aloosnayd
dagaaladan waxay ku kordhinayaan ujeedku waxa weeye gobolkan sacada oo ay degan yihiin nimankan xuutiyiinta in laga sifeeyo Sancana laga sifeeyo marka waa dabagal iyo argoosi siyaasadeed oo markaa si degdeg ah loogu qaadayo kooxdan xuutiyiinta oo maadaama ay hogaamiyihii mu'tamar shacbi ururkan xisbigii saalax ay bileen dalkana inqilaab ay ku haystaan dowladda sharciga aan ka horyimideen. Marka waa ulajeedku waa gulf degdega oo barnaamijka lagu soo gabangabeynayo kaasaas
wayay. Hadda weli dagaaladii ma ka socdaan goobahaasi aad tilmaanay ee ay ka dhaceen, mise waxa weeyaan maalmihii dabcan dilka Cali Cabdalla Saalax oo deymaka ay 12 cisho xilli ku siman ay kasoo wareegtay uunbay dhaceen oo way istaageen?
Hadda way socdaan gobolkan Xudeeydey ka socdaan, degadii weynad waa lala wareegay, Shabo way ka socotaa, meelo kalena way ka socdaa Sacada, duqeymana cirkan way jiraan, iyaguna weerara ay qaadeen way jiraan oo gobolkana jiraan oo xadka Sacuudiga Yemen ah. Marka dhowr jiho ayaa laga soo galay, xitaa Sancaa banaankeeda afaafka hore banaanka Naham meeligaado ayaa dagaal ka socdaa ciidanka Cabdiro Mansuur soo dhawaaday. Meelo badan baa hadda laga dhabsaday jamaacada Xuutiyiinta, kooxda Xuutiyiinta. Dagaalku marka wuu socdaa waa dhammaha kan
waye. Gacan sarreynta oo kale markaa taa macneheedu waxa weeyaan waxay u muuqataa inay soo riixayaan kooxdii dhinaca Xuutiyiinta in laga gacan sarreynayo la soo riixayo.
Sidaas hadda warku dhow yahay.
De marka laga yimaado Yemanta gudaheega dagaalka ka socda, waxa iyaguna gacmaha kula jiray isla markaana ku hirdamayay wadamadan Khaliijka, iyaga ilaa hadda gacantoodu waa sidee? Sad dagaaladan lug noocyay ku leeyihiin kadib dilkii Cali Cabdalla Saalax?
Waxay bilaabeen hadda inay awoodda siiyaan kooxaha qabiilooyin kala duwan iyo dowladda Cabdirabu Mansuur u hogaamiyo haddii. Marka waxay fureen jabhada fara badan, iyo fureen ayag fara badan ay ku fureen Xuutiyiinta, gobollo badanna waxay ka abuureen kooxo milishiyaad oo raacsan Imaaraadka iyo Khaliijka. Duqeymihii cirkana way labalaabeen, ilaa 51 duqeymo ayaa la tiriyey dhawaanihan isbuucii tegey. Dagaaladaasna waxa weeye kor iyo dhulka cir iyo dhul ay ka socdaan waxa weeye waxaa gacan siinaya Suudaan iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga.
Waayahay geesta kale haddaan ku weydiiyo Doctor Xasan Albasri, dabcan wayn ogeyno dalka Yemen tan iyo markii kacdoonkani ka bilaabmay adma dagaaladani ka bilaabmeen, waxa aada looga dayrinayay xaaladda bini aadamnimo ee wadankaasi, gaar ahaan xagga caafimaadka iyo cuntada iyo noloshii bulshada. Iyadoo halkay maraysaa taasi, weliba xaaladdii sidii bay u taagantay?
Hadda hay-adaha qaramadooda raacsan waxay dalbanayaan in la furo degedaha dalka Yemen, gaar ahaan degedda Xudeyda, si looga soo dejiyo mucaawanaad dadka la siinayo tabaaleysan. Marka dadaalka noocaas weli wuu socdaa, dadkii jiranaana dawo badan maysan helin. Haddana waxaa wararku sheegayaan in hay-adihii qaramadooda shaqaalahooda qeybo kamid a ay isaga guurayaan Yemen, diblomaasiyiin iyo dad madaxa muhiima dalka Yemen ka guurayaan. Marka xaaladda bini aadamnimo marka waxaad moodaa inaysan aada u wacnayn, oo dilkii Cali Saalax kadib iyo dagaaladanba ay wax badan oo badan ay ku kordhiyay. Meelaha qaarna waxaa la sheegayaa dad rayid ah in la haystayaal ay u noqdeen kooxdan Xuutiyiinta oo markaa gacan gabad ay u haystaan.
Waxaa tilmaantay Xasan in ay dadka qaar ka sii baxayaan imka diblomaasiyiinta kale ka mid yihiin. Xagga Soomaalida oo kale haddaynu eegno, ma waxaa jira weli Soomaali ku sii harsan oo wadanka kusii nool, mise waxaa iskaga soo baxeen badankoodu?
Soomaalidu markii hore ayay inta badan wada baxeen, haddana dilkii Saalax kadib in badan oo meesha ku hartay way u wada baxeen. Haddana wax yaroo fara kutulis baa ku haray meelaha qaar, qaarkoodna waxay usoo wareegeen dhinacan junuudka Cadan iyo Xadalamood.
Oo aagaasi koonfurta Yemen waa ka nabdoontay dhinaca kale miya?
Si weyn aad iyo aad, boqolkii boqol waa aag nabdoon oo qolada Imaaraadka gacanta ku haysa.
Xasan Albasri oo macalin ka ah jaamacad ku taala magaalada Mukalla ee dalka Yemen, Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayuu u waramay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
waagaag dhageystayaal halka wali aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a idinka imanaysaa washington idaacaddii fiidnimana ayaynu ku guda jirnaa haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dooda gaaban waxaynoo ayaa yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aanu ku eegayno gobollada iyo maamulada sii kala gogo-aya soomaaliya oo aad u soo badanaya oo dad badani ay aaminsan yihiin in xalku uu ku jiro in maamulka hoos laga soo dhiso iyadoo qaar kale oo aqoon-yahanada ka midihiin ay aaminsan yihiin midnimada iyo wadajirka soomaalidu inay tahay mid muqadasa oo aan tuulo iyo gobol midna dadku maslaxadi ugu jirin waxaa igala qayb galaya rofesor cabdi daahir diiriye oo wax ka dhiga jaamacadda muqdisho iyo dr ibraahim faarax oo isaguna bare ama macalin ka ah jaamacadda magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa rofesor cabdi daahir
waxaad moodaa waayahan iyo weligeedba waxaa soo baxday in maamul marka laga hadlaya ay quman tahay in hoos laga soo bilaabo ama waxaan hadda leeyahay bottom up approachka la yidhaahdo waxayna ku caddaatay markii marar badan caalamku isku shuqliyey soomaaliya inay u dhisaan maamul kor laga soo bilaabayo hoos loo dejinayo tiina la garan waayey oo waxba faa'iidaa laga keeni kari waayey waxaa kaloo soo baxay gobollada qaarkood inay maamullo samaysteen weliba gobollada ugu qalalan meelaha qaarkood oo ay muujiyeen markay gobollada maamulada dhisteen oo dadku ka qayb qaateen inay horumar ballaaran ka sameeyeen tusaale ahaan puntland oo kale iyo somalilan taasi waxay markaa sii dhiirigelisay dadka ka fakara dowladnimada iyo qaababka ugu hagaagsan inay malaha quman tahay in laga soo bilaabo meesha hoose
dr ibraahim faarax
way fiicantahay in gunta laga soo dhiso laakiin waxay ku xiran tahay heerka biseyl ee siyaasadeed dhaqaale dhaqan dhaqaale ee dadka gunta wax ka soo dhisaya ay leeyihiin haddii marka la rabo in garowe marka maamul goboleed laga dhisayo oo maamul goboleedka puntland la leeyahay oo kale fakar ahaan ay la socdaan in muqdisho ay xaruntii dhexe dowlad soomaaliyeeda buuxdo mustaqbalka dhala taa ay tahay culays ma leh haddiise la rabo in tusaalean usoo qaadanayaa dhib kale ma jiray in garowe keligeed ay wax noqoto muqdishona sii dhimato markaas qarannimo meesha ma jirto waxaa loo baahan yahay waxaa weeyaan hoos waxaa laga soo dhisayaa inaanay wax u dhimaynin muqdisho waxa ka dhisa ma aha inaan u dooday in la rabo in muqdisho cirka inta marto sidii horeyba u dhacday kal hore soomaalida 30-kii sano ee dowladda soo ahayd gobolladiina ay lumaan waxaan raadinayaa waxa weeya nidaam dhexe oo la wada xurmaynaya in laisugu yimaado muqdisho ah laakiin maamuladii hoosena ay madax banaanidoodii hoose haystaan oo aan la dhihin dowlad goboleed la yidhaahdo maamul goboleed dowladda dhexe hoos yimaada
rofesor cabdi daahir waxaad dareemaysaa in soomaaliya xorriyaddeeda iyo midnimadeeda iyo halgankeeda dhiig badan iyo dhaqaalo badan iyo fikir badan uu ku dhashay dad badan ay xabsiyada u galeen haddii maanta tuulo iyo gobolayshi loosii kala wado dad badan ayaa midnimadii shaki ka gelaya bal arrintaa eeg
waxay un ku xiran tahay sida dadka wax loogu sheego ama dadka wax loogu macneeyo ayay ku xiran tahay taasna dee waxaan u daynaynaa madaxda maamulada ee gobolladaas aynu sheegnay jooga waxaan isleeyahay soomaaliya midnimadeedu waxay ahayd mid iyada ka timid bay ahayd laakiin waxaad moodaa sidii maamulkii militariga ahaye dalka ugu dambeeyey wuxuu maamulahayey maamulkaasoo aad mooday in awoodda oo dhan inay gacan keliya ku urursanayd taasi waa tii keentay marka inay dadku waayaan wax dowlad loogu yahayba markii ay dee cadaaladii bulshadu waxyeelowday markii cadaaladii dhaqaalaha iyo waxqaybsiga waxyeelloobeen markii nabaddii qudheedii ay meel mari weyday markii dambena markii dad isku dayeen inay ay jabhada sameeyaan oo bedelaan si ka daran oo kasii xun ay u bedeleen oo laguba kalaya marka waxayla tahay iyadoo aan laga tegin qarannimada iyo midnimada ummadda soomaaliyeed aana qirsanahay inay tahay wax aan laga maarmayn haddana in dadku ay hoos ka soo dhismaan oo maamulka hoos loo dejiyo maxaaley decentralizationka waa waxa adduunka o dhan hadda waafaqsan yahay in dowladda dhexe awoodda laga yareeyo oo awoodda dadka loo gudbiyo oo dadku talada ka qayb qaataan oo ka qaybgalku ballaarto afkaartu ballaarato oo yacni laga wada qayb qaato dowladnimadan oo noqoto qudheedu mid la wada leeyahay oo dadka ka dhexaysa
waxaan isku haynaa waxaa weeyaan waa luqad hadba sida loo fasiro nidaamka federalismka la yidhaahdaa horta yaa loogu talagalay yaa la rabaa in la federate gareeyo oo horta kooxa kooxa kale ah marka ugu horeysa waxba ma jiran midka labaad waxaa weeyaan شركة إسطنبول كدعاء يسوي مادين أقويهنينتا يسوي مادين عقاشة الصومالية بيا كما دبعانكا يسوي مادين معمولة الصومالية إكل الدوني وحسي قول لوغوه شي إن نظام كفدرالكا أن الإسلافهن سنين ونقبها هي إن لسي اقترعوا دراسة دراسة الغسامي ما دام مركز الصومالية دا أي ماشاس مريسو أنا يوحا إلاقومن إن مقدشان حوق سارنو maamulada kale ee goboladaana hoos laga soo dhiso laakiin focusku muqdisho maxay yeelay sababta aan sababaynaya waxa weeyaan fakarka aad wadatid hadii Soomaalida oo dhan uu ka kala diray waxa la qaatay inaad Soomaalida xoog saartid ila fakarka lagu la qaato in xoog la isla saaro leeyo maanta horta maxaa noogu daran muqdisho aan ka raaysan ila cudur madaxu ka bilowday waxa kala dhan waa la daweyn karaa hadii madaxu waasho waa khatar madaxii aan xoog isla saarno dib waxa ka saxan doonaa di ilaahay ma ninkii Soomaaliyeed ama gabadhii Soomaaliye ee dalkan iyo dadkiisa diintiisa u soo halgamay u dhigooda ku daaday oo maanta qabri ugu jira inaan wax xurmaa u oolino laga yaabo adu reer garowaatay garowaad reer hargeysaatay aad kismaayad ka timid may reeb bay dhabaatay laakiin la yiraahdo Soomaali baa tahay dawladda dhexe dhexdeeda waxay leedahay calaamado baarlamaanka shaqooleeyay xukuumadda shaqo garsoorkuna shaqo sidoo kale dawladda dhexe imaamul goboleedada dawlad goboleed waxa la dhaami jiray imaamul goboleedada ayagana waxa u dhaxeeya shuruucda saa u dhaxeysa ma kala fogin
dr abdi daahir
waa run weeye walaalkay aragtidiisa aad baan runtii u soo dhaweynaya laakiin waxa la isku haystaa waxa weey dawaab u soconaa qaran Soomaaliyeed oo adagoo dhisan oo Italaho dadkoo dhan ku filan inuu dhashayn u socono waxaanu markaa way arag u nahay muddooyinkii ugu dambeeyay TNG iyo TFG iyo waxa soo dhan ka soo bilow waxa lagu guuleysan waayay cid si kasta ha loo sababeeyo ama dadkii madaxda noqday ha loo sababeeyo ama qaabkii wax loo aabilo ha loo sababeeyo waxa lagu guuleysan waayay in la helo dowlad qaran oo ku filan inay dadka isku haysto waa laga qustay marka miyaanay malaha qumanayn marka in dib inta loogu noqdo oo hoos laga soo bilaabo oo dadweynaha looga qayb geliyo talada si marka loo helo ugu yaraan yaani dad wax maamuli kara oo dalka iyo dadka isku hayn kara
aad iyadayadu mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen professor Cabdi Daahir Diiriye oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho iyo dr Ibrahim Faarax oo isaguna macallin wax ka bara jaamacadda magaalada Nairobi ah
kad nagala socotaana waa VOA Washington Yasiin Ciise Wardheere iyo Doodi Gaabne intaas hadaan kaga gudubno markana amuurihii Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa rajo weyn ka qaba inuu meel maro sharciiga cashuur wax ka bedelka oo xisbigiisu aad ugu dadaalayo inuu meel maro inta aanan hadaba u gelin dadaalka jamhuuriga ee maalmarinta sharciiga cashuuraha balaynu ku hormarno dadaalada madaxweynaha Trump uu ku doonayo inuu ku buuxiyo boosas badan oo ka banaann waaxda cadaaladda ee Mareykanka markii uu xilka qabtay madaxweynuhu waxa uu xilka ka fadhiisay ku dhawaad konton xeer ilaaliye kuwaas oo dawladda federaalka u matalayay gobollada dalka haddaba xaggee ayay maraysaa buuxintaasi waxaan su'aashaasi weydiiyay garyaqaan Amin Haaruun oo gobolka Minnesota ka howlgala
aan ognahay madaxweynuhu inuu koox ka fadhiisay hal mar wax ku dhow maaragtay kontumeyno hal mar oo shaqada ka fadhiistay ku yiri ilaa haddana inta aan la buuxinin boosaskoodii waa 28 boos ayaa weli ku sistimayaal ay sii hayaan maadaama ay yihiin xubno siyaasadeed madaxweyne kasta markii la doorto ee cusub yahay wuxuu xaq u leeyahay in uu soo magacaabo ku xeer ama xeerlaaliyaal ay siyaasad ahaan isku dhinac u jeedaan marka madaxweynuhu wuu ka fariisin karaa waxaa kaloo madaxweynuhu samayn karaa inuu iska daayo oo ay shaqadoodii sii haystaan qaarkood qaarna uu ka fariisiyo marka halkaas iyo xaalku hadda maraya dhinaca xeerlaaliyaasha waddanka
dhinaca kale waxaa iyaguna jira tiro aad u badan oo garsoorayaasha heerarka kala duwan ee maxkamadaha Mareykanka oo iyagana in la buuxiyo u baahan magacaabista garsoorayaashani waa mid abadiya oo haddii madaxweyne uu soo magacaabo ansixinna ay kongareska ka helaan aan la bedeli doonin ilaa ay dantood shaqada uga tagaan amaba ay ka geeriyoodaan sidoo mar kale sharxayo garyaqaan Amin Haaruun
waxaa banaan 242 boos ayaa banaan madaxweynuhuna inta uu soo magacaabay u soo jeediyey magacaabidooda waa 41 intaas oo macnaha inta badan hadda weli maraya proseskii ama maaragtay in golaha sanadka ee dalka Mareykanka uu wareysiyo la yeesho waxaana arkaynay inay isbuucyada hadda aan ku jirnay kuwii soo dhaafay ay marayeen siyaalo kala duwan weli marka iyo kala cadday inta maaragtay hadda weli la ansixiyay guud ahaan, laakiin inta fiya hadda weli ku jirta maaragtay varinkii ama maaragtay in sanadku uu su-aalo weydiiyo, laakiin waxaa cad inaan dad badan weli la ansixinin iyadoo oo cilada looga dhigayo maaragtay dadka uu soo dhigayo madaxweynuhu uu soo magacaabayo xilalka inay bedelaan qaadiyaasha ama maaragtay ka fadhiistay shaqada ama ka xanuunsaday ama ka tegay si kale uga tegay in lagu bedelo.
Qaar ka mid a garsoorayaasha uu madaxweynuhu ilaa ayaa hadda soo gudbiyey ayaa dhaleecayn ballaadhan loo jeediyey kadib markii la arkay in qaarkood aynay aragti ka haysan sida garsooranimadu ay u shaqayso.
Horta macnaha magacaabidda qaadiga federaalka ah waa macnaha magacaabid inta qofku uu nool yahay la magacaabo, oo aan macnaha in dee qofku xanuunsado oo shaqadiisa gudan waayo iyo inuu faldambiyad adag gala ma ahan aan shaqada laga qaadin. Marka mar walba markii la magacaabayo qaadi wargeysyada ama idaacadaha media si fiican ayay macnaha ay uga hadlaan, waa magacaabid muhiim ah. Madaxweyne walbana shaqooyinka qabta shaqooyinka ugu muhiimsan ayay kamid tahay magacaabida qaadiyada, taasoo macnaha jahaynaysa ama maaragtay xisbi waliba dhinaca uu rabo waxuu jahaynaysa, iyadoo la wada ogyahay madaxweynaha dalka Mareykanka ee Donald Trump inuu dabcan aada usoo jiito indhaha saxaafadda go-aamada uu qaato daraaddeed. Marka waxaan arkaynay dadka uu soo magacaabay oo mar walba laga hadlayey inay u qalmaan boosaska loo soo magacaabay ee xaakimnimo, iyo isagoo weliba madaxweynaha lagu eedeynayo inuu soo magacaabayo shaqsiyaad aan wax khibrad ah u lahayn inay xataa looyaro soo ahaayeen, sida shaqsi hadda kasoo muuqday idaacadda oo kale in su-aalihii la weydiinayo xataa kuwii iska bilowga ahaa ama maase aas-aaska u ahaa qofka noqonaya qaadi uusan kana garanaynin, uusan shuruucda ama maaragtay aasaaska sharciga uusan xataa u kala caddayn marka ay weydiiyeen golaha sanadka su-aalahaas, kaas ayaa aada ugu soo celinaysa idaacadaha labadii beri ee lasoo dhaafay.
Haddii aynu dib ugu noqono sharcigii wax kabedelka cashuuraha, madaxweyne Trump ayaa sheegay in sharcigani uu faa'iido weyn u yahay dadka iyo dhaqaalaha Maraykanka labadaba.
Everybody's going to benefit, but I think the greatest benefit is going to be for jobs and for the middle class. Our economy is doing fantastically well, but it has another...
qof walba wuu ka faa'iidayaa, laakiin waxaan u malaynayaa in faa'iidada ugu badani ay noqon doonto shaqo abuurka iyo dadka dabaqada dhexe oo dhaqaalahoodu koro. Dhaqaalaheennu meel wanaagsan ayuu marayaa, laakiin waxaa jira tallaabo kale oo weyn oo ay tahay inuu dhaqaaluhu qaado. Tallaabadaasna ma qaadi karo ilaa sharciga cashuuraha wax laga qabto, ayuu yidhi. dimuqraadiyiinta ayaa iyagu sawir aan qurux badnayn ka bixiyey sharcigan cashuur wax ka beddelka ah. Mike Thompson, oo ah dimuqraadi ka tirsan aqalka hoose ee Kongareeska, ayaa arrintan ka hadlay.
This week, Republicans continued to push their tax bill that would devastate middle class and working Americans and explode our national debt.
Jamhuuriyiintu waxay sii wadaan meelmarinta sharcigooda cashuuraha, kaasoo baabi'in doona dabaqada dhexe iyo dadka shaqeeya ee Maraykanka, islamarkaasna cirka gelin doona deynta lanagu leeyahay. taas micnaheedu waa in carruurteenna iyo kuwa aan awooga u nahay ay deyntaas bixin doonaan, ayuu yidhi. maalmaha soo socda ayaa la dhowrayaa in xubnaha jamhuurigu ay ka guul gaadhaan ansixinta sharcigan, iyadoo aan xusuusanna in ilaa iyo hadda sharci weyn oo madaxweyne Trump ku faano ayna xubnaha jamhuurigu meel marin. dhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay meelmarinta sharciga cashuuraha iyo buuxinta xilal badan oo ka bannaan waaxda cadaaladda. intaynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo weliba Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhownahay Falastiin Axmed Iimaan haye mahadino hayse.
onkod roobku ma daayo,
ana taa ma daayo.
codka macaane Cabdi tahliil warsame.
I'm not.
maantaada libaaxa mala waadan ogeynaa ayaan uurkiya maanka
wadnahayga agtiisa sida aayad ku taala unmiyaha utsaay
codka macaane cabdi tahliil warsame heesta onkadna idaacaddeenii habeennimo ayay gabagabo ahayd intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa cabdixakiin shirwac iyo falastiin imaan oo idinla nabadgelina.